саат 8:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн 13 май күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунушталуучу үмүт программа берүүсүнүн темасы «Немис эли согуш үчүн өз жоопкерчилигин сезеби» болмокчу. Берүүгө өтөр алдында микрофонду мен Санжар Эралиевке узатам, соңку кабарларды билип ала алдан.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Чек арада каза тапкан жаранын сөөгү Кыргызстанга өткөрүлдү. 12 май күнү чек арада Өзбекстандык чек арачылар аткан октон каза тапкан кыргыз жараны Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Анан сырткары кол көчкөн дагы бир кыргызстандык бошотулду. Бул тууралуу Азаттык мамлекеттик чек ара кызматынын чек араны кайтаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сейитжан Эратов билдирди.
Азыркы убакта чек арадагы акыбал чек арачылардын көзөмөлүндө биргеликте жумуш алып барып атабыз. Бүгүн түнкү саат 2:30 кармалган баланы Махмутжан уулу Сумкар жана өлгөн бала Махмутжан уулу Мансурду өзбек тарап бизге өткөрүп берди.
Деди Эратов. Кечээ Баткен облусундагы кыргыз өзбек чегинде чыр чыгып бир кыргыз жараны каза болгон, дагы бир кыргызстандыкты Өзбекстандын күч кызматкерлери алып кеткен болчу. Окуя такталбаган чек ара тилкесинде Баткен районунун Согумент айылынын четиндеги Какыр жергесинде болгон. Маалыматтарга караганда Баткендин Бозадыр айылынын тургундары Өзбекстандан жер жемиш алып өтүүгө аракет кылган, өзбек тарап алар эскертүүгө баш ийбей койгон учурда курал колдонгонун айтууда. Непалдагы 12 май күнү болгон дагы бир жер силкинүү 58 адамдын өмүрүн кыйды. Расмий маалыматтарга караганда алардын 42 Непалдын, 16 Индиянын тургундары. Айрым маалымат булактары Тибетте дагы бир киши каза тапканын жазды. Мындан сырткары 1000 ашуун адам жаракат алган. Дайынсыз жоголгондорду издөө иштери уланууда. Силкинүүнүн күчү 7.4 балга жеткен. Кырсык, Борбор, Катманду менен Эверест тоосу ортосунда Кытай менен чек арага жакын аймакта болду. Катуу зилзалага Непал өткөн айда кабылган. 25 апрелдеги 8 балга жакын жер титирөөдөн 8150 ашуун киши өлүп 18000 жакыны жаракат алган эле. Таласта 3 имам казыяттан эскертүү алды. Талас облусунун казысы Талайбек Бапиев казыят кызматкерлери менен бирге аймактагы мечиттердин тазалыгын жана имамдардын билим деңгээлин текшере баштады. Муфтияттан кабарлашкандай 12 майда Талас районунда жүргөн текшерүү учурунда 3 имамга катуу эскертүү берилди. Бир катар дин кызматкерлерине медреседен кайра сабак алышы кажет экендиги айтылды. Соңку учурда Кыргызстанда айрым молдолордун диний сабаттуулугу сындалып, аймактарда имамдарды окутуу өнөктүктөрү жүргүзүлө баштаган. Йеменде гуманитардык элдешүү күчүнө кирди. Йемендеги хусит козголоңчуларына каршы Сауд Арабия башында турган коалиция мамлекетте 5 күндүк гуманитардык элдешүү күчүнө киргенин билдирди. Тынчтык келишиминен бир нече саат мурун Йеменге абадан кезектеги сокку урулган болчу. Аскерий коалициянын өкүлү Ахмед Асерий билдиргендей, козголоңчулар элдешүүнүн алгачкы мүнөттөрүнө чейин ок атууну улантып турду. Расмий Эр-Рияд хуситтер эки тараптуу эрежени бузбаган учурда гана тынчтык келишими сакталаарын билдирди. Ушундай эле талап козголоңчулар тарабынан да айтылууда. Рахат.
Рахмат. Санжар Эралиев болду соңку кабарлар топтому менен. Программабызды улантабыз. Өткөн аптада нацисттик Германиянын жеңилгенинин жана экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн 70 жылдыгы белгиленди. Тарыхчылар 6 жылдык алааматта 5 миллиондон 70 миллионго чейин адам өлгөн дешет. Бул согуш 1939 жылы 1 сентябрда гитлердик аскерлердин Польшага басып кирүүсүнөн башталып 6 жыл бир күнгө созулган. Немис эли согуш үчүн өз жоопкерчилигин сезеби? Бул жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган үмүт берүүсүнөн угуңуздар.
Экинчи дүйнөлүк согушта нацисттик Германия жеңилгенине 8 майда 70 жыл толду. Ал арада 2 муун толук алмашты. 1945 жылы туулгандар аксакал карыя жана балбайган байбиче болду. Ал эми согуш алып келген алаамат окуялар жана эл башына салган мүшкүл үчүн жоопкерчилик сезими кечээки немес солдаттардын бала чакаларында барбы? Алар 10 миллиондогон адамдарды кара кийгизген кандуу булоон үчүн өздөрүн жооптуу деп сезишеби? Бул суроого немис олимпозу доктор Мартин Хартвик мындай жооп кайтарды.
Но я думаю, что в Германии самое важное.
Германия үчүн экинчи дүйнөлүк согуш сындуу алааматтын кайталанбаганы аябай маанилүү деп ойлойм. Ал согушка катышкан адамдар калбады деле. Бул согушту көрбөгөн эки муун өсүп жетилди. Алар согуш эмнеден башталып, эмне менен бүткөнүн жакшы түшүнүшөт. Ушундан келип, берегидей урушка жол бербөөдө немистердин жоопкерчилиги өзгөчө чоң деп билишет. Көпчүлүк немистер ушундай пикирде экенине ишенем. Алар экинчи дүйнөлүк согуш үчүн күнөөлүүбүз дегенге катар, андай коогалаңдын экинчи ирет кайталанбас үчүн өздөрүн жооптуу деп санашат.
Берлинде 20 жылдан бери жашаган кыргыз кызы Асел Темиралиева Майерда Азаттык радиосуна берген интервьюда бүгүнкү немистерде 70 жыл мурда бүткөн согуштун жоопкерчилигин тең бөлүшкөнүн айтты.
Немистер абдан сезет деп ойлойм. Анткени акыркы бир жумадан бери телевидение менен прессада аябай көп жаңылыктар болуп атат. Ошо урушта курман болгон адамдарды эскерүү болуп атат да. Биз жасаган Бранденбургский воротанын жанында эстелик бар. Советтик танк эстелиги турат. Жаш немистер аны унутушпайт, анткени ал тарых дайым эле турат. Күндө китептер чыгып атышат, репортаждар болуп атышат. Анан мен ойлойм, Сирияда азыркы уруштан качып келген кишилерди немистер Германиядан кош келиңиздер деп алып атышат. Үйлөр салынып атат. Биз дагы ар кандай проект кылып атабыз, алардын интеграциясы батыраак жакшы болсун, тилди үйрөнсүн, жумуш иштеп кетсин деген жардам проекттер болуп атат азыр биздин Фалькинзейде,
деди Темиралиева Майер. Ал эми доктор Хартвиктин айтымында согушка ким жооптуу деген суроону немистердин өздөрүнө берүүсү үчүн тыныгуу жана коогалаңдуу жылдардан кийин эс тартып жетилген муундун, ошондой эле ал жөнүндө тайманбай айткан жетекчилердин өсүп жетилиши зарыл эле.
Сразу после войны ситуация была такая, что
экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Европанын чыгыш бөлүгүндөгү там жайларын калтырып кеткен 10 миллиондон ашуун немес качкын болду. Германияда турак жайлар аёосуз кыйраган эле. Андыктан элде согуш үчүн биз күнөөлүүбүз деп ойлогонго чамасы жок болчу. Алар үчүн өлбөй тирүү калуу жана кыйраган өлкөнү калыбына келтирүү баарынан маанилүү эле. 1960-жылдардын башында университеттерде жаңы муун билим алып баштаган кезде согуш кантип башталды? Немис тарапта болгон кылмыштарды жасоого кимдин ата энелери урушка катышты деген суроолор кырынан турду. Ошол 60-жылкылар элдин согуштагы ордун, согуштун чыгуу себебин саясий жетекчилик тарабынан аныктоодо чоң роль ойноду. Ошентип 60-жылдардын башында согушка түрдүү өңүттөн кароо башталды. Улуу муун согуштагы өз жоопкерчилигин талкуулаганды каалабады. Жаңы муун адамдар согуштун сабактары боюнча бүтүм жасоону каалады. Ал эми 80-жылдары Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Рихард фон Вайтзеккер өлкө парламентинде 8 майга байланыштуу чоң кайрылуу жасады. 8 майда Германиянын капитуляциясы же багынып берүүсү жөнүндө келишимге кол коюлган күн. Бул кезде чыгыш Германия советтик убакыт боюнча жашагандыктан советтик тарыхчылар жеңиш күнүн 9 май деп айтышат. Немистерде убакытка ылайык 8 май болгондуктан бул күн Германия үчүн тарыхый күн. Өз кайрылуусунда президент Вайтзеккер 8 майда нацисттик Германия жеңилсе да боштондук күнү, немис эли фашизм орноткон адамгерчиликсиз системадан бошонгон күн деп атады. Ошондон тартып 8 май немис элине демократиялуу өлкөнү курууга жол берген күн катары каралып келет.
Президент Вайтзеккер баштап кеткен салтты Германиянын азыркы мамлекет башчысы Йоахим Гаук да улантты. Ал быйыл 27 январда Освенцим концлагери бошотулган күнү өлкө парламентинде сүйлөп, улут тарыхын нацисттер жасаган кылмыштарсыз элестетүү мүмкүн эмес экенин баса белгиледи.
Und mag der Holocaust auch nicht mehr für alle Bürger.
Холокост бардык жарандар үчүн немес унгусунун маанилүү элементи болбогон учурда дагы немес унгусу Освенцимсиз жок экендигин түшүнүү маанилүү.
aller Bürger, die in Deutschland leben.
Германия Федеративтік Республикасының ішкі істер министрлігінің 1967 жылғы отчеті бойынша нацистер басып алған аймақтарда 1630-дан көп концлагер болған. Мындай концлагерлерде 4,2 миллиондан көп адам апаат болған. Жалпысынан нацистер 12 миллиондай адамды, аан ішінде 6 миллион еврейді жоқ қылышқан. 6 жыл жана 1 күнгі созылған соғыш Гитлерді Германияның таманы басқан өлкелердің елдерінің жана немістердің психологиясына да таасир етті. Аның негізгі сабағы немістердің соғышта ешқандай аяу болбосын жана соғыш кесепетін чучугуна жетіп түшүнгөндө болду дейт доктор Хартбек.
То, что немцы очень крепко поняли, что на войне как на войне.
Немістер соғышта соғыштағыдай айуы болбосын, соғыш қорқынышту аламат екенін терең түшінішті. Ошон үчін соғыштан кейін ел арасында екінші қолуызға құрал албайбыз деген маңай аябай күшті болды. Бұл саяси консенсус кейін қансыз соғыштың басым астында өзгөрді. Соғыштың кесепетінен өлкі екіге шығыш Германия жана батыш Германия болып бөлінді. Бұл екі мемлекет ел аралық геосаяси ойындарда пайдаланылды. Бұл чығыш батыш ортосындағы қарама-қаршылыққа алып барды. Ушундан улан 1950-ші жылдардың ортосында батыш жана чығыш Германияның саяси жетекчілігі неміс ешқашан қолына құрал албасын деген позициядан четтей баштады. Бұл жылдары екінші дүниелік соғыштан кейін ойға келгіс әскери блоктор түзіліп, батыш жана чығыш Германия жарыша құралдандырылды. Батыш Германия НАТО-ның құрамына, чығыш Германия Варшава келісіміне қосылды. Чығыш Германияның көпшілігі Варшава келісімінің саяси мақсатына көп ішенбегендіктен құралдандыру жараянына сын көзменен мамиле қылды. Әлеме батыш германиялықтар қансыз соғыштың чығыш тараптан чоң қорқыныш бар деген ташбиқатына жетеленді. Ошон үчүн кайра куралдануга кадыресе мамиле жасашты. 1980-ci жылдардын аягында кансыз согуштун бүтүшү жана Германиянын биригиши менен куралданууга байланыштуу элдин психологиясындагы карама-каршылык жөндөлдү. Анткени бирдиктүү Германиянын куралдуу күчтөрү 1990-ci жылга чейин өкүм сүргөн эки башка Германиянын армиясына караганда алда канча аз. Милдеттүү түрдө кызмат өтөө тартиби токтотулду. Азыр армияга жарандар өз ыктыяры менен гана барышат.
Сейчас 2014-ci жылы Бундесверде же Германиянын куралдуу күчтөрүндө 180 миң адам болгон. Ал эми 1943-ci жылы Гитлердик Германиянын армиясында 11 миллион адам болгон жана экинчи дүйнөлүк согуш жылдары 22 миллион германиялык аскерге чакырылган. Сиздер экинчи дүйнөлүк согуш темасына арналган үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү Германиянын армиясы нацисттик режим кездегиден 60 эсе аз. Андан бери Европанын да саясий картасы өзгөрдү. Анткен менен Хартвик мырзанын байкашынча, Германиянын экономикалык кубаты арткан сайын өлкөдө кубаттуу куралдуу күчтөрү болсун деген пикирлер да бүчүр байлоодо.
Тем не менее, сейчас в виде того, что кое-где пытаются снова.
Деген менен кээбир жерлерде кансыз согушту кайра тирилтүүнү каалашканга байланыштуу саясий чөйрөлөрдө кайрадан аскери кубатты күчөтүүлү. Тактап айтканда, Германия экономикасы күчтүү мамлекет катары жакшы куралдарга жана күчтүү армияга ээ болушу керек. Эл аралык аскердик жаңжалдарда аракеттенгенде абалда болушу абзел деген тенденцияда байкалат. Бул талаштуу суроо экенин Германиянын көпчүлүгү эле түшүнөт деп ойлойм. Бул суроо маалымат мекиндигинде да, саясий чөйрөлөрдө да кызуу талкууланууда. Себеби, берегидей көз карашка каршы турган да, колдогон да саясий партиялар бар. Шайлоочулардын пикири бул суроо өтө талкуу маселе экенин көрсөтүүдө.
Этот вопрос считается очень чутким.
Германиялыктар арасындагы жогорудагыдай маанайдын өсүшүн серепчи Украин кризисине байланыштуу Батыш Орусия арасындагы мамиленин курчушу. Ислам мамлекети согушчул тобу сыяктуу радикалчылардын жакынкы чыгышка жана башка жерлерге дүрбөлөң салуусуна байланыштуу деп түшүндүрөт.
Например, несколько лет тому назад наш бундеспрезидент Кёлер.
Себеби бир нече жыл илгери Германиянын президенти Хорст Келе кайсы бир гезитке берген интервьюда кээкезде тыш өлкөлөр менен болгон соода мамилелерди куралдуу күчтөрдүн жардамы менен коргоого туура келет деп айткан. Келенин журналист менен маектешип жатып айткан береги сөзүнө эл арасында катуу нааразычылыктар болгондуктан ал президенттикти аргасыз калтырып кеткен. Биздин азыркы президентибиз Йоахим Гаук жогорудагыдай сөздөрдү тартынбай айта берсе болот. Анткени эл аралык саясий климат аз да болсо өзгөрүүдө. Баарынан мурда Орусия менен мамиленин курчушу, Украинадагы чатак, жакынкы чыгыштагы окуялар жана ислам террорчулугуна каршы согушка байланыштуу Германияда күчтүү армия болуу керек деген маселеге 1980-90 жылдардагыга караганда мамиле бир аз башкача.
Деди германиялык илимпоз доктор Мартин Хартвик.
Үңүт программасынын экинчи бөлүгүнө соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алып өтөбүз. Баткенде кыргыз өзбек чек арасында өлтүрүлгөн кыргыз жаранынын сөөгү жана окуя учурунда кармалган дагы бир жаран Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Алдын ала маалымат боюнча алар бир туугандар. Йеменде гуманитардык элдешүү келишими күчүнө кирди. Непалда кечээ күнү болгон дагы бир жер силкинүү 58 адамдын өмүрүн кыйды. Таластагы жер үй кенин иштетүү укугун утуп алган орусиялык Восток Юл добыча компаниясы Кыргызстанга алгачкы 10 миллион долларын которду. 2005-жылдын 13-майында Өзбекстандын Анжиян шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуяга бүгүн 10 жыл толду. Таласта 3 имам казыяттан эскертүү алды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кежиден Бишкекте саат 8:47 өттү. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда Амирбек Азам уулу даярдаган үңүт программасынын кийинки бөлүгү.
Экинчи дүйнөлүк согуш 50 миллиондон 70 миллионго чейин адамдын башын жуткан болсо, алардын 80%тен көбү мурдакы СССРге, Кытайга, Германияга, Польшага туура келет. Алсак согушта СССРден 25 миллион жаран, Германиядан 8 миллион жаран өлгөн. Экономикага жана жеке адамдарга келтирилген чыгым 100 миллиарддаган доллардан да чоң сумма менен эсептелет. Батыш Германия өкмөтү согуштан кийинки жылдары урушта жабыркаган адамдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө 75 миллиард доллар төлөгөн. Жакын деле Грециянын жетекчилиги да нацисттер келтирген 235 миллиард евро чыгымды төлөөнү талап кылды. Репарация маселеси Мартин Хартвиктин сөзү менен айтканда өтө чиелешкен маселе саналат.
Бул өтө татаал жана көп кырдуу маселе. Согуштун жыйынтыгында Германия чыгышта көп немис жерлеринен ажырады. Сталин Советтер Союзунун чек арасын Балтика боюнча Польшага жылдырды. Польша чыгышында жоготкон жерлерин Германиянын чыгыш аймактарындагы жерлердин эсебинен анча мынча кайтарып алды. Чыгыш Орусияны Польша жана Советтер Союзу бөлүп алды. Польша, Орусия, Румыния, Чехословакияда там жайларын, жерлерин калтырып көптөгөн немистер бозгун болду. Согуштун натыйжасында немис эли көп чыгым тартты. Жүздөгөн жылдар жашап эмгектенген жерлерин жоготушту. Бул маселенин орчундуу бир өңүтү. Жанагы Германия жоготкон жерлерди узак жылдар бою Польшанын жана Советтер Союзунун убактылуу башкаруусундагы территория катары айтылып жүрүлдү. Анан чыгыш жана батыш Германия бириккенден кийин бул жерлер колдон чыкты. Эми бул территорияларга Германия ээ чыга албайт деп жалпы элге ачык жарыяланды. Бул өтө маанилүү кадам. Муну репарация жана келтирилген чыгымды төлөө деп атап болбойт. Бул саясий реалдуулукту таануу.
Это просто признание политической реальности.
Германия өкмөтүнүн ырасташынча, согушта жабыр көргөн Греция жарандарына 1960-жылы эле 60 миллион евро репарация төлөнгөн. Беларус журналисти Алексей Знаткевичтин айтымында Германия өкмөтү тарабынан 1941-45 жылдары фашисттик туткунда болгон белоруссиялыктарга 350 миллион еврого жакын компенсация төлөнгөн.
Значит, компенсации белорусским узникам нацистских концлагерей.
Нацисттердин концлагерлеринде туткунда, ошондой эле жумушчу күчү катары пайдалануу үчүн күчтөп алынып кеткен белорустарга компенсация 2001-2003 жылдары берилген. Ал акчаны келечек алдындагы жоопкерчилик деп аталган германиялык фонд Беларусь өнөктөшү өз ара түшүнүү жана элдешүү фонд аркылуу төлөнгөн. Компенсация алуу укугуна орто эсеп менен 130 миң адам ээ болгон. Анын ичинен 110 миң адам концлагерде туткунда отургандар жана 16 миңдейи көз өтүп кеткен туткундардын бала чакалары эле. Жалпысынан 347 миллион евро компенсация төлөнгөн. Компенсация 3 категория боюнча берилген. Биринчи топко Освенцим, Бухенвальд, Майданек сыяктуу өлүм лагерлеринде жана нацисттик гетолордо отургандар кирген. Алардын ар бирине 7500 евродон берилген. Экинчи топко фашисттердин эмгек лагерлеринде жана нацисттердин ишканаларында иштетилген адамдар кирген. Аларга 2500 евродон төлөнгөн. Немец дыйкандардын кол алдында иштеген адамдарга 1500 евродон компенсация төлөнгөн. Акча нацисттердин запкысын көргөн адамдардын өздөрүнө, эгер көз өтүп кеткендер болсо, алардын бала чакаларына берилген.
Умершими на тот момент, то тогда их потомки.
Сиздер экинчи дүйнөлүк согуш темасына арналган өмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Немис Олимпозу Хартвиг согуштун кесепетинен Гитлердик Германия басып алган өлкөлөр түгүл, Немис эли да экономикалык талоонго кабылган дейт.
Второй аспект, когда было Потсдамское соглашение.
Маселенин экинчи өңүтү 1945 жылы согуш бүткөндөн кийин Потсдам конференциясында союздаштар СССР, АКШ, Улуубритания, Франция согушта немистер басып алган аймактарга алып келген чыгымды төлөтүү маселесин талкуулашкан. Алар Германиянын өнөр жай ишканаларынын бир бөлүгүнүн жабдуулары келтирилген чыгымдардын ордун толуктоо үчүн союздаштарга берилсин деп сүйлөшкөн. Ага ылайык болочок Германия Демократиялык Республикасынын аймагындагы темир жолдордун жарымы, өнөр жай ишканалардын дээрлик төрттөн бири демонтаждалып, 1940 жылдардын этегине чейин СССРге жөнөтүлүп турган. Англичандар, француздар жана америкалыктар да адегенде завод фабрикаларды демонтаж кыла баштаган. Бирок мындай талоончулук Германияда өндүрүштү жок кыларын, жиликтенип алынып кеткен техниканы кайра курап, продукция чыгаруу өтө татаал жумуш экенине көзү жеткен соң, өнөр жай ишканалары менен темир жолдорду демонтаждоону токтотушкан. Анан кансыз согуш башталып, эки жак тең Батыш Германия менен Чыгыш Германиянын өнөр жай потенциалын калыбына келтирип, Батыш-Чыгыш ортосундагы тирешүүдө колдонууга бел байлашты. Советтер Союзу өнөр жай ишканаларын жиликтеп мүчөлөгөндү токтоткону менен, ГДРде өндүрүлгөн өнөр жай товарларынын 20% жакынын жүктөп кетип, согуш келтирген чыгымды компенсациялап жатты. Бул ГДРде элде жакырдантып, жашоо деңгээлин төмөндөттү. Батыш ФРГнын өндүрүшүнө капиталды болушунча салып, Батыш Германиялыктардын турмушу тез оңоло баштады. Чыгыш Германияда абал өтө начарлап кеткенге байланыштуу, 1953 жылы Советтер Союзуна жана өлкөнү башкарган коммунисттик партияга каршы эл көтөрүлүп, Германиянын биригүүсүн талап кылышты. Анын натыйжасында СССР өнөр жай продукциялары эсебинен согуш чыгымын компенсациялоо саясатын өзгөрттү жана репарациянын көлөмүн кескин азайтты.
Доктор Хартвиг Германия мурдакы СССРге эле согушта тарткан чыгымдары үчүн 100 миллиард немес маркасын төлөгөнүн да белгиледи.
Азыр Германия канча репарация төлөгөнүн тагы айтуу кыйын. Тарыхчылар Москванын архивтерин изилдеп чыккандан кийин Германиянын чыгыш бөлүгү немес маркасы менен эсептегенде дээрлик 100 миллиард төлөгөн деген жыйынтыкка келишти. Батыш Германия товар жана демонтаждалган ишканаларды кошо эсептегенде Франция, Британия жана АКШга болжол менен 2 же 3 миллиард марка төлөгөн. Бул цифралар канчалык так экенин айтуу кыйын. Бирок чыгыш Германия жан башына эсептегенде батыш Германияга караганда алда канча көп компенсация төлөгөнүн эч ким тана албайт. Чыгыш жана батыш Германиянын элинин жашоо деңгээлинин ортосундагы чоң айырмачылык дал ушул жагдайга байланыштуу экени талашсыз.
Немис изилдөөчүсү Греция жана башка мамлекеттерден бүгүнкү Германиядан 70 жыл мурда бүткөн согушта келтирген чыгымдар үчүн репарация төлөөнү талап кылуусуна юридикалык негиз жок деп эсептейт.
Потсдамское соглашение не предусматривало окончательное.
Потсдам келишими репарация маселесин болочокко тынчтык келишими аныктасын деп чечкен. 1990 жылы Германия бириккенде тынчтык келишимин түзүүчүлөр экинчи дүйнөлүк согушка катышкан баардык тараптарды чакыруусу керек болчу. Андайды батыш да чыгыш да немистер өздөрү да каалашкан жок. Ошон үчүн тынчтык келишиминин ордуна 4+2 келишими түзүлдү. Тактап айтканда 4-ү СССР, Улуубритания, АКШ, Британия, ал эми 2-ү чыгыш жана батыш Германия. Береги келишимде Германия мындан ары репарация төлөбөйт, бул маселе чечилди деп жазылган. Бирок маселенин укуктук жагын карай турган болсок, тынчтык келишими жок, анын ордуна аталган 4 өлкө ортосундагы келишим гана бар. Экинчи жактан, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн бери 70 жыл өттү. Ошон үчүн бул маселе кайра козголот деп ойлобойм.
Мартин Хартвигтин үй-бүлөсү да экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен ата-бабалары 200 жыл бою жашаган там жайын жоготкон жана туулган жерлерин поляктарга калтырып кеткенге аргасыз болгон.
Отец у меня родился в городе Данциг.
Менин атам Балтика деңизинин жээгиндеги Данциг шаарында төрөлгөн. Бүгүн ал Гданск деп аталып, Польшага карайт. 1945 жылы атам чыгыш фронтунда солдат ирети согушка катышкан. Атам 1945 жылы америкалыктардын колуна туткунга түшкөн. Ошондуктан биздин үй-бүлө Данцигде 200 жыл бою жашаган үйлөрүн таштап, бир чемодан менен Германияга кетүүгө аргасыз болушкан. Атам дайыма айтчу: согуш деген согуш. Эгер сен башка өлкөлөрдү кыйрата баштасаң, башкалар келип сенин да там жайыңды кыйратчу болсо, эч кимге арыздана албайсың. Атам 1945 жылы болгон окуялар үчүн немистер өздөрү күнөөлүү, анткени кылмыштуу согушту биз өзүбүз баштаганбыз деп айтчу. Ал согуштан өзү үчүн мындай тыянак жасаган: улутчулдук чоң кыянатчылык, согуш актагыс жамандык. Немистер аларга жаңы жашоону курууга мүмкүндүк берилгенине сүйүнүшү керек. Болгон нерселер эми кайра келбейт деп тыянак чыгарган атам өзү үчүн.
То, что было, этого уже нет, и это больше не вернется.
Деди германиялык илимпоз доктор Мартин Хартвиг. Урматтуу угармандар, сиздер немис эли экинчи дүйнөлүк согуш үчүн өздөрүнүн жоопкерчилигин сезишеби деген темага арналган өңүт берүүсүн уктуңуздар. Аны обого Амирбек Азамулу даярдады.
Биріккен Улуттар Уйымынын өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүттүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Берүүздү жыйынтыктап жатып соңку окуяларды айта кетейин. Баткенде кыргыз өзбек чек арасында кечээ өлтүрүлгөн кыргыз жаранынын сүйөгү жана окуя учурунда кармалгандагы бир жаран Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынан кабарлашты. Таластагы жер үйгенин иштетүү укугун утуп алган орусиялык компания Кыргызстанга алгачкы 10 миллион долларын которду. Таласта үч имам казыяттан эскертүү алды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан танышсаңыздар болот. Азаттык чекит кежи, биз фейсбукта, твиттерде дагы барбыз. Эми мобилдик байланыштагы дарегиз Азаттык чекит моби. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13-май шаршемби күнкү таңкы берүүлөрү соңуна келип жетти. Берүүнү алып барган мен Рахат Кеңешова, операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүз жакшы улансын.